Привітання слухачам у студії Алена Ціханович. Нашу суботню програму відкриває «Зона свободи» – щотижнева аналітична передача. Стародавня погоня у сучасному політичному контексті. Що ми чуємо і що хочемо почути у війні символів? Чому боротьба за минуле з'являється змаганням за будучиню? Про гэта у перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Дубавец.
Фото кадетов, навученцев Суворовской учельни у Барановичах с околками, с погоней под войсковой формой стало сенсацией белорусского интернету и не только интернету. Эстафету «Погоня на сердце» подхопили иншие, з'явилось шмат разных акций. И вот питание, Юры, как вы отказали на питание, что это было? На что это реакция? Это реакция на выборы? Это просто нечто изолированное, что отбылось в одном месте, причем вельми специфичным, войсковым осяродку? Ци это нечто большее, вертание до неких идеев национального отражения 20-годовой давнины?
Это выпадковость, якая подтверждает правила. Так, сапраўды, этот эпизод мог отбыться там, мог отбыться в іншым месце, мог отбыться зараз, мог отбыться праз пэўны час. Магчыма, на гэта паўплывалі і чарговыя элегантныя выбары, але мне здаецца, што тут важны не толькі сам па сабе этот эпізод, а рэакцыя. Нават калі ён быў ізаляваным, ён не застаўся ізаляваным. Хвалі ад яго пайшлі, ну, па меншай меры ў байнеце. І нават ён спарадзіў пэўную моду.
Але якая выпадковасць, гаспадар Юры, калі такія рэчы адбываюцца кожны тыдзень? Памятаеце, чалавек, які перафарбаваў сваю машыну ў пагоню, і ён стаў героем практычна за адзін дзень.
Так вот, тым ты і справа. Я бы сказаў, што ўсё ж такі цяперашняя рэакцыя, яна была больш моцная. Але калі казаць як бы ў цэлым, то я бы сказаў, што наяўнасць двух сістэм сімбалаў, наяўнасць двух сістэм, скажам так, каштоўнасцяў, гэта сведчанне культуры. Культурнага геапалітычнага расколу, не проста палітычнага. Палітычны раскол бывае ў самых розных краінах, фактычна ў любой краіне ён ёсць. Але вот тое, што нават наконт сваёй ідэнтычнасці беларусы разважаюць па-рознаму і сімвалізуюць яе па-рознаму, гэта сведчанне расколу, безумоўна.
Это вот адлюстраванне таго, што мы бачым па-вашаму ў шмат якіх іншых сферах, звязаных геапалітычнай арыентацыяй, усход, захад, звязаных з моўнай, з рэлігійнай у тым ліку. Проява того ж самого поделу цивилизации Хантингтонского.
Ну так, так.
Вы
так,
так глубоко
вот,
это прочитываете.
Хантингтон, у него был такой термин «разорванные краины». Вот Беларусь в певном смысле такая и есть.
Ну, вось Юры кажа пра раскол, так, але калі казаць пра пагоню, то пагоня гэта якраз тое, што не расколвае грамадства, таму што нават прыхільнікі Лукашэнкі, яны ў сваёй абсалютнай большыні падтрымліваюць пагоню.
Тут гаворка, відаць, не столькі...
Вы ўсіх апрашывалі?
Ну, нават калі глядзець апытанне на вуліцы, калі глядзець інтэрнет...
Паглядзім апытанне на вуліцы.
Паглядзім.
Сергей, вось у мяне пытанне да вас. Як бы вы пракаментавалі то, што сказаў Юры, што... Погоня – это один символ вот этого двуполюсного стану белорусского громадства, культурного, политичного, духовного, коли хочется.
Ну, я не думаю, что тут есть полюсы, и что, в принципе, есть что с чем поравновывать, потому что давайте уявим себе ситуацию, что молодые люди, неде вот с некоторым элементом авантюризма, начапили себе майки с лукашенковским гербом и показывают это недзе в фейсбуках. Это просто нереально, потому что за этим гербом ничего, кроме колгасной БССРовской нищимицы, не стоит. За погоней стоит велич, стоит рыцарство, стоит высокородность, стоит перемога. И ясно, что особливо молодым людям, а особливо людям, которые собираются быть, там, может быть, офицерами в будущем, им ближе славное минулое своей батьковщины, чем недавнее, неякое, колгасное, это не щимится. Чим бы яе не выявляли, якими б аляповатыми там не ляпили колосками и чимсьці яшчэ. Таму тут супрацьстаянне ёсць нацыянальнай сімволікі і сімволікі гэтага рэжыму, які ну хоць і 20 гадоў, але мы ведаем, што ён не вечны, і мы ўсё адно вернемся некалі да сімволікі старажытнай, якая робіць нас годнымі, гордымі, надае нам нейкай вартасць сярод іншых народаў, з якімі мы сутыкаемся, і бачым, якія гордыя сімвалы ў іх, там у палякаў арол, ну, у літоўцаў таксама там віціс, пагоня, і мы сярод іх пачуваемся годна.
Ну што ж, вот Сергей зрабіў акцэнт на гістарычна-патрыятычны аспект этой нашай размовы пра сімвалы. Франак, вам не здаецца всё-таки, што тут у тым, што адбылося з гэтымі кадэтамі і з тым, што адбываецца нават з гэтым аўтамабілем, все-таки на першым плане менавіта палітычны складнік сімвалічны, бо это в пэўным сэнсе пратэст і выклік.
Так менавіта таму яно і стала такім гучным у інтэрнэце, што гэта людзі, якія фармальна адносяцца да дзяржаўнай сістэмы, працуюць на, ну, нейкай ступені міністэрства абароны, яны тут адкрыта дэманструюць сімвалы, якія ідуць проста насуперак
гэтай сістэме. А так гэта вот это вельмі важна, не то, што апазіцыянер выйшаў з пагоні ці з бел-чорнай свякі, а чалавек, які ў сістэме.
Гэта гераічнасць, разумееце, гэтыя кадэты, які той Прохараў, які прамаляваў машыну, які фанаты, якія прыйшлі на Менск-арэну і на стадыёну Барысаве з пагонямі, якіх затрымалі, так? Яны сталі героямі, таму што яны не пабаяліся дэманстратыўна заявіць пра тэст сістэме. Таму акрамя вот гістарычнасці дадаецца яшчэ і палітычны элемент.
У эфіры «Зона свабоды» – тэма выпуску «Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце».
Рыцар на кані, там мужна, прыгожа, это нешта з гісторыі. Магчыма, яны і не ведаюць пра стаўленне Александра Лукашэнкі, бо насамрэч, здаецца, даволі давно не выказваўся ён пра пагоню. Ну, пра бел-чырвона-белы сцяг выказваўся і не раз. Юры, чым бы вы патлумачылі, што назіраецца ў пэўным сэнсе апошнія гады, мне здаецца, пэўнае зацішша ў такой рэзкай рыторыцы супраць тых сімвалаў, якія былі дзяржаўнымі першыя гады незалежнасці, якія цяпер у Беларусі называюцца нацыянальнымі сімвалямі, тыя ж вось, Франак згадаў, футбольных фанатаў. Іх былі арыштавалі, пакаралі неяк, але пры гэтым міністэрства, здаецца, ўнутраных справ адхрышчывалася ўсімі спосабамі, што не за шалікі. Пагаджаеце, што гэта неяк так асцярожна яны з імі змагаюцца?
Ну, па-першае, я хацеў бы запярэчыць Сергею Дубаўцу, які кажа, што з аднымі сімвалямі ходзяць людзі, а з другімі не. Мы ведаем, што, скажам, на матчы заўзятары ходзяць і з бел-чырвона-белымі сцягамі, але і з чырвона-зялёнымі. Іх ніхто не гоніць туды насіць такія сцягі.
Таму што з бел-чырвона-белымі нельга, таму яны ходзяць з тым, чым можна.
Это вы так мяркуеце. А я мяркую, што, магчыма, скажам, тая ж Домрачова выступае пад чырвона-зялёным сцягам. Герасімене не выступае, ну вот это яе выбар, але выбар Домрачова.
Як гэта не выступае, калі яна афіцыйна ўдзельнічае?
Ну, магчыма, яна так бы мовіць кажа, што вот а мой сцяг вот іншы,
да,
так
бы выступае ўсё роўна пад афіцыйным.
Ну, я не ведаю, ці так дэманстратыўна яна, бо Домрачова я гляджу і у звычайным жыцці ходзіць у чырвона-зялёны.
Што не так проста.
Ну, я бы сказаў, да, што гэта не такая
без нагрузкі
сітуацыя, як сказаў Сергей, што вось, маўляў, гэтыя адданыя, перакананыя, імпэтныя, а тыя проста, так бы мовіць, носяць, бо загадалі.
Так, патлумачыце, заўтра... Юра, вы да. кажаце, што яны не маюць просто ніякіх спецыфічных адносінаў ні на адной і на другой сімволікі.
Я просто хачу сказаць, што і ў адных ёсць пэўныя перакананні, і ў другіх ёсць пэўныя перакананні.
Гэта менавіта перакананні, а не іх адсутнасць.
Яны могуць не падабацца Сергею, но яны існуюць, на мой погляд.
Я лічу, што тое, што фанаты прыходзяць з чырвона-зялёнымі стужкамі і сцягамі на стадыёны, не сведчыць пра тое, што яны галасуюць за Лукашэнку і падтрымліваюць гэты рэжым.
Лукашэнка то ўвогуле
адсобная справа. Як толькі зменіцца ўлада, яны будуць хадзіць з такім жа захапленнем з бел-чырвона-белымі. Але я не згодны, што ёсць нейкая адліга, таму што як травілі за бел-чырвона-белае, так і травяць. Проста з'яўляецца адваёўванне прасторы для вось гэтых незалежных дэмакратычных актывістаў. Памятаеце, раней нельга было ні з чым. Потым з'явіліся вышыванкі і беларускія стужкі. Гэта ўжо нейкая прастора, нейкае выказванне. Зараз з'явілася пагоня, і за пагоню нібыта ўжо не садзяць, кадэту нібыта вярнулі, а потым мы дойдзем да таго, што дазволяць, можа быць, і бел-чырвона-белы сцяг. Але гэта не дзякуючы рэжыму, гэта дзякуючы салідарнасці грамадства.
Сергей, вось я хацеў бы вам задаць пытанне. Скажите, вот этот процесс, который описал сейчас Франк, вышиванки, стужки, даже то, что кадетов не выключили, а ихнего директора этой учебни не арестовали, или даже не звольнили, вы понимаете, что это процесс такого поширения, мягкого вертания у культурную простору символов?
Ну, у меня целиком субъективная думка. Я тут не бачу никакого вертания. Я бачу колоссальную стомленість режиму Лукашенки, який вельми мляво зараз реагує на самые розні роздражняльники. Поглядите под выборы, с какой экономикой он пришел, без никаких там призов народу, как бы лепей за его голосовали. Ничего не было сделано абсолютно, никаких подарунков. Поглядите, что робится на международной арене, некие идут млявые сигналы Заходу, тут некие млявые сигналы оппозиционной кандидатцы, там, Короткевич. Одним словом, коли взять весь этот фон, мне кажется, что этот режим свой моторесурс, свою харизму колоссально вычерпал. А поскольку это все тримается на особе одного человека, ну, человек же он это не вечный руховик. И я наоборот бачу такое затихание всего и тем лику и реакции на вот символику, на некие выступы тех же кадетов. Все потрошечку стишивается, нема уже той резкости. От чего возникали вот эти бойки с милицией, там нацковать, там выгнать с площади 7000 людей, там посадить 700 человек. Это все как на кориде. Это просто адреналин выплескивался у одного человека, который всем керует, и ему хотелось это больше. Это адреналин его подхарчевывает, он этим живе, а приходит час вот этой стомленности, и просто уже не хочется.
Национальное – это то, что объединяет всех. Это то, что повинно объединять и Лукашенко так само, и героев, и предисветов. А коли это как бы робится символом вот певной политической плыни, то многие так и воспринимают. Несколько передач тому у нас была Александра Денько, наша журналистка, которая ездила с Татьяной Короткевич по белорусской провинции. И она говорит, что это было как бы такое довольно характерная реакция. Люди подходили до пикета, а на пикете у Короткевич был бел червоно-белый стяг, и это выкликало раздражнение. Не во всех, а лишь шмат у кого. На але, что вы, чему вы это робите, дарма вы это робите.
Пропаганда пошние 20 годов усими махчимыми способами клейме гэты стяг, называя его...
Пропаганда...
Але пропаганда грае ключавую ролю фармавання свядомасці.
Это вы так лічыце?
Я так бачу, тому что подручники у школах, моя краіна Беларусі, іншыя прадметы, яны называюць гэтыя стягі калябаранскімі, фашыстовскімі.
Почакайте, Лукашенку пропаганда усхваляе яшчэ больш, чым... Лая бел червоно-белый стяг. Але на критику Лукашенки такой реакции не было. Коли Короткевич казала, что Лукашенко стомился, то, может, и стомился, но это ваше меркование.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У размове так само удельничали Францишек Вячорка, Юрий Дракохруст и Сергей Дубовец.